Så da vi klar til å begynne. Så nå det om sosial aldring. Og vi snakket om i går at hvis de hadde noen spørsmål, så kan vi ta det underveis. Og da skal jeg prøve å huske på å gjenta spørsmålene. Hvis ikke, så kan vi også ta spørsmålet på slutten. Eller vi kan komme tilbake til. Så det sosial aldring. Og da... Det første en definisjon som går på at sosial aldring er forandringer, altså aldring er forandring. Sosial aldring er forandringer i forventninger som man møter, i normer, sosiale roller og i sosial deltagelse som følger alderen. Hva forventer man av eldre? Hvilke roller har eldre i samfunnet? Hvilke roller, posisjon i samfunnet skifter man når man går gjennom livsløpet? Fra barn til voksen, til yrkesaktiv, roller i familien, og så videre. Roller som forandrer seg. Og det er til disse rollene, og til, er det knyttet av da, forventninger. Hva forventer man av gamle? Hvilke krav har man til gamle? Hvilke oppfatninger har man om gamle? Og vi kommer litt mer inn på det, men dette er en slags definisjon av sosial aldring. I sosial aldring inngår også aldrende samfunn, altså at samfunn endrer seg som følge av endringer i alderssammensetninger. Og det har jeg snakket om under demografiske endringer, demografiske skift. Med større andel eldre, lavere fruktbarhet og lavere dødelighet som forrykker alderssammensetninger i et samfunn. Det skal ikke jeg komme mer inn på nå. Sosial aldring er en del av sosialgerontologien. Sosialgerontologien omfatter også flere andre felt, sånn som historie, økonomi, antropologi, statsvitenskap, gerontopsykologi, kulturgerontologi, ulike innfallsvinkler til aldring eller til eldre i samfunnet. Altså gerontologi er læren om eldre og aldring. Så sosial gerontologi er om eldre i samfunnet og sosial aldring. Det er litt forskjellige måter å gruppere gerontologien på i ulike sammenhenger. En vanlig indeling som jeg liker å bruke, at det er tre hoveddeler, biologi, geriatri og sosialgerontologi. Geriatrene er like gjerne å indele på en annen måte, at det er gerontologi på den ene siden og geriatri på den andre siden, og da består gerontologien av biologi og sosialgerontologi. Men uansett hvordan man indeler dette her, så er sosial aldring en del av sosialgerontologien. Og et viktig element i sosial aldring er endringer i sosial deltagelse. Man kan på en måte se endringer i normer og roller og forventninger gjennom endringer i sosial deltagelse. Deltagelse i sosiale sammenhenger. Deltagelse i forhold til andre mennesker, i forhold til sosiale systemer. Og da er det gjerne slik at man kan se kontaktmulighetene i den sosiale verden som det vi kaller konsentriske sirkler, altså sirkler som går utenpå hverandre, hvor vi har individet i midten. Og nærmest individet, rundt individet, er familie og venner. Litt lenger ut rundt individet er foreninger, fritidsaktiviteter. Og lengst ut er arbeidsliv og politikk. Og det som vi da ser at endringer i sosial deltagelse går fra utsida og innover. Deltagelsen i politikk og arbeidsliv reduseres først, mens kontakten med nær familie beholdes lengst. Og de tydeligste forandringene i sosial deltagelse ser man i arbeidsliv og politikk, kanskje særlig politikk. Akkurat det siste valget vi hadde nå her i Norge i går, eller var det i foregårs, der vet ikke jeg hvor mange eldre som har kommet inn på Stortinget, det vel ikke full oversikt over det, men det vanlig at det nesten ingen som har passert pensjonsalderen som på Stortinget, og det veldig få også i kommunestyrer og i fylkesting som over pensjonsalderen. Så du kan si at det en veldig stor gruppe av befolkningen, 14-15%, som ikke representert ved sine egne representanter. Da. Når jeg sier det, så må jeg også samtidig si at eldre akkurat like forskjellige som de var før. De blir ikke plutselig like hverandre fordi at de blir eldre. De blir ikke plutselig bedre representert ved egne representanter enn de blir gjennom de vanlige politiske partiene. Det har jo vært tilløp til pensjonistparti, og særlig i enkelte kommunestyrer så har det vært god representasjon av pensjonistpartiet. Men det unntaket, fordi at pensjonister har ikke veldig felles opplevelse av å være i en medlem av en gruppe pensjonister. De politisk sett de samme oppfatningene som de har hatt før, stort sett. Men de deltar i valg i minst like stor grad som yngre. De gir sitt bidrag gjennom stemming i minst like stor grad som yngre. Men de ikke så mye representert. I arbeidslivet så vet vi at vi har pensjonering og pensjonsalder, aldersgrenser, som setter visse forventninger og visse krav og visse rammer for deltagelsen i arbeidslivet. I Norge så har vi en generell øvre aldersgrense på 70 år, som sier at når du har passert 70 år, så har du ikke lenger rett til arbeid. Det forventes at du da skal slutte å jobbe. Slutte den jobben du har. Det er ikke forbudt å jobbe, det er ikke forbudt å ansette folk som over 70 år, men det ikke noe rett man har lenger. Så det eksempel på hvordan sosial deltakelse kan reguleres av normer og forventninger, som dels uformelle, men som dels også finnes nedtegnet i lovverk og avtaleverk. Når det gjelder kontakten med familien, så den veldig stabil egentlig over tid. Når det gjelder frekvens i alle fall. Og i en del undersøkelser ser man også at frekvensen på kontakt med nær familie, den øker mot slutten. Og det kan ha sammenheng med at når man begynner å få litt hjelpebehov, blir litt skrøpelig, så stiller familien opp i veldig stor grad. Da kommer familien oftere på besøk, oftere og hjelper. Men generelt, det store bildet at eldre deltar mindre i sosiale aktiviteter enn yngre. Og da særlig hvis du går utover i den sosiale sirkelen. Og det noe som da sosialgerontologien har jobbet med i hele sin eksistens, så skal jeg si, fra man fikk de første sosialgerontologiske, skal vi si, formelle institusjonene fra sånn like etter krigen, og frem til nå, Hva skyldes dette? Hvorfor deltar eldre mindre I sosiale sammenhenger enn yngre? Og da det fremsatt en del teorier, og hoved, skal vi si, motsetninger går mellom skyldes det at det noe med aldringen som gjør at folk trekker seg tilbake, eller skyldes det at det noe med samfunnet, eller forventningene, eller normene, eller rollene, som ikke gir eldre samme tilgang til å være aktiv som før. Og det de to klassiske teoriene innenfor sosialgerontologien, tilbaketrekningsteorien og aktivitetsteorien. Tilbaketrekningsteorien ble fremsatt på begynnelsen av 1960-tallet av en sosiolog som heter Eleni Cumming og en psykolog som heter William Henry. Og den sier da stort sett at eldre deltar mindre I samfunnet fordi at de har mindre behov for å delta. De ønsker å delta mindre. Det en del av aldringen at man vil trekke seg tilbake. Det et indre behov som melder seg. Og hvis det indre behovet melder seg på omtrent samtidig som samfunnet har behov for oss å på en måte gi slipp på de eldre, gjennom pensjonering for eksempel, så vil det føre til at de eldre trives bedre ved å trekke seg tilbake enn ved å fortsette å være aktiv. Det fant de da støtte for I en stor amerikansk undersøkelse, Kansas City-undersøkelsen, som ble gjennomført fra midten av 50-tallet. Allerede før tilbaketrekningsteorien så var den generelle oppfatningen innenfor den unge vitenskapen, sosialgerontologien, at aktivitet var bra for eldre. Eldre vil trives bedre ved å være aktive, og det mekanismer I samfunnet som hindrer eldre I å være aktive. Og det ligger da I aktivitetsteorien. Det mindre tilbud av roller for eldre å være aktive I. Og det, vi har sett eksempler på det nå. Hvis vi går langt ut I samfunnet, så har det mindre tilbud av roller innenfor politikk og innenfor arbeidsliv, for eksempel. Ja. Det spørsmålet om dette samme som gerotranscendensteorien, og det I tilfelle gerotranscendensteorien til Tornstam ligner på noe av det her, så ligner den mer på tilbaketrekningsteorien. Men jeg ser bare ligne, fordi at for Tornstam så det ikke gitt at denne tendensen til å rette energi innover, eller til å tenke på mer åndelige ting, det ikke gitt at det gir sosial tilbaketrekning. Det ikke noe direkte sammenheng der. Så på en måte ligner det, men det ligner særlig på den måten at man postulerer en slags innebygd aldringsmekanisme som styrer dette her. At det ligger innebygd I selve aldringen, I den primære aldringen, at man blir mer tilbaketrukket I tilbaketrekningsteorien, at man blir mer opptatt av andre verdier, mindre materielle verdier, mer åndelige verdier, mindre sosiale sammenhenger og ikke ønsker å gå så bredt ut i Tornstams teori om geotranscendens. Det en teori som jeg ikke hadde tenkt å komme så mye mer inn på, men det fint at du spør om det. Jeg tenkte å komme inn på en modell som jeg selv har formulert, ressursmodellen. Og som omtalt I den læreboka som dere har om aldring og samfunn av Dottland og meg, som sier at årsaken til at eldre deltar mindre, at de har mindre tilgang på ressurser. Og kan si umiddelbart da at konsekvensen hvis at man ønsker at eldre skal delta mer, har mulighet til å delta mer, så det spørsmål hvordan kan man støtte opp om ressurser til eldre. Jeg kommer litt tilbake til den. med en modell om et øyeblikk, men jeg skal nevne den siste som jeg også har lyst til å trekke fram av mange teorier, men en som også er interessant, som heter teorien om sosioemosjonell selektivitet, som er knyttet til en større teori om det som kalles selektiv optimalisering med kompensering. Tyske teorier, Paul Baltes og Laura Carstensen, som har lansert den teorien om sosioemosjonell selektivitet, som er tysk, men som jobber i USA. Den sier at tilbaketrekning eller redusert sosial kontakt er en adaptiv strategi, det vil si det tjener tilpasningen og trekker seg tilbake, for og det øker utbytte av sosial kontakt. Du får mer ut av sosial kontakt hvis du trekker litt tilbake. Jeg skal komme tilbake til å utdype den også. Så det er en funksjonell teori som legger vekt på skal vi si sekundær aldring. Tilbaketrekningsteorien, den legger vekt på primær aldring, altså sosial aldring som en del av den primære aldringen. Aktivitetsteorien legger vekt på tilbaketrekning eller mindre deltagelse som en del av en sekundær aldring, altså at det er hindringer i miljøet som er årsaken til at man deltar mindre. Ressursmodellen legger vekt på flere dimensjoner, på både primær og sekundær aldring, og at det er faktorer av både individet og det aldrende individet og i omgivelsene som virker på hvordan, i hvilken grad man er sosialt aktiv i eldre år. Og da ser en formell fremstilling av den modellen omtrent slik ut. Det at veldig viktig boks i denne modellen er den midterste boksen, mulighet til å påvirke sin situasjon. Hvilken grad man har opplevelse av å kunne påvirke sin situasjon er en viktig forutsetning for hva man faktisk gjør i ulike situasjoner. Hvis det ingen som hører på den sier, ingen som bryr seg om den sier, ingen som det man ønsker ikke får noen konsekvenser, så er det ingen vits å bruke energi på det. Hvis den ikke får den maten den vil ha på sykehjem, eller hvis den ikke får den jobben men vil ha, hvis man må slutte i arbeid, selv om man vil fortsette, så er det ikke vits å bruke energi på å holde fast på disse ønskene. Så muligheten for å påvirke situasjonen har konsekvenser for aktivitet. Og mulighetene for å påvirke sin situasjon er avhengig av hvilken tilgang på ressurser man har. Og det er ressurser i individet. Det er helse, muskelstyrke, kunnskaper, ferdigheter, reaksjonsevne, læreevne, selvbilde. Og hvis du ser på den prikka linja tilbake fra muligheten for å påvirke til individuelle ressurser, så er på en måte mulighetene for å påvirke med til å forsterke eller svekke de individuelle ressursene gjennom selvbildet. Hvis du møter situasjoner som er upåvirkelig over en bredt spekter, så vil du få et selvbild. Jeg kan ikke påvirke noen ting. Jeg må bare sette meg ned og vente og være passiv. Hvis du lykkes i å få gjennomført ting som du ønsker, så jeg kan påvirke ting. Jeg har mulighet for å få gjort ting sånn som jeg ønsker det. Og det i seg selv er en viktig faktor i aktivitet eller passivitet. Hva du tror du kan komme gjennom med. Og det kan være en personlighetsegenskap, om en føler en har kontroll over situasjonen, eller om en føler seg kontrollert utenifra. Om det andre mennesker eller vanskelige situasjoner som kontrollerer. Da blir man passiv. Og det som kontrollerer, eller som kan gi muligheter, det ligger i sosiale ressurser, i sosiale nettverk, tilknytning, forventninger, roller, holdninger fra andre. Hvis man tror at eldre er skrøpelige, og i vårt samfunn, så tror man at eldre er skrøpeligere enn de er. Hvis du spør folk hvor stor andel av befolkningen over 70 år har behov for pleie, eller trenger plass på et sykehjem, så spør folk om det, og det har vi gjort. De tror det er mange flere enn det er. Hvis du spør folk hvor stor andel av befolkningen i Norge er over 70 år, eller la oss si 67, det tallet husker jeg, så svarer folk ofte 20%, 30%, 40%, 50%. Gjennomsnittet ligger over det som er det virkelige, som er 15%, 14-15%. Folk tror at det er mange flere eldre enn det er, og at eldre er mye skrøpelige enn det er. Og det er på en måte ikke en styrke for de eldre da, å møte sånne forventninger. Fordi at man tror at det er så mange eldre, det ligger også i sammenheng med det man kaller for eldrebølgen. Og eldrebølgen, det er ikke noe positivt. Det er ikke fremstilt som noe positivt. Det er en trussel. Men den eldrebølgen, den er. Det er ikke så mange eldre. Det er ikke flere eldre over 80 år enn det er barn under 3 år. Og så er det materielle ressurser som er på å begrense eller gi muligheter for aktivitet. Økonomi, boligforhold, terskler, trapper, heiser, trafikkforhold, produksjonsutstyr i arbeidslivet, klima også. Hvis det er veldig glatt og kaldt og ikke strødd, så er det mye vanskeligere å være aktiv ute i samfunnet enn hvis det er bart og tørt og varmt. Også tekniske hjelpemidler. Jeg bruker gjerne å bruke trafikkforhold. Grønn mann i trafikklys, som er innstilt på gjennomsnittlig ganghastighet for voksne, som er 0,8 meter per sekund. Det gjør at folk som er litt eldre, som har kanskje en gjennomsnittlig ganghastighet på over 1 sekund, 1,5 sekund, de kommer seg ikke over på rødt lys. Og hvis det kan være en vesentlig begrensning for deltakelse, kommer seg ikke over på andre siden av gata hvor butikken er, kommer seg ikke over på andre siden av gata hvor bussholdeplassen er, kommer seg ikke ut på besøk, blir avhengig av å ta imot hjelp, blir avhengig av å ta imot besøk. Det er noe som virker passiviserende. Så kan man spørre seg, hvorfor øker man ikke da tida for grønn mann i trafikklys med noen sekunder? Man gjør det noen plasser, men ikke generelt. Hvorfor gjør man ikke det? Av hensyn til avviklingen av biltrafikken. På den måten kan du si at hvis gamle skulle strømme ut i samfunnet og være fullt aktive, så ville de være i veien for trafikken. Hva viser det? Det viser noe om samfunnsverdier som har betydning for sosial deltakelse. Hvilken verdi har eldres deltakelse for samfunnet? Hvis det har liten verdi, så vil det ikke bli lagt til rette for at de kan komme ut. Det blir lagt hindringer, og andre vil bli prioritert høyere. Det er mange år siden nå, men samferdselsdirektoratet hadde en utredning som hette Veier for flere, det var på 80-tallet, tror jeg. Og der diskuterte de det spørsmålet om grønn mann i trafikklys. Og det de konkluderte med at de ikke ville anbefale at tida skulle øke, fordi at det ville være en belastning for avvikling av biltrafikken, og fordi at det kunne være en belastning for sjåfører, som kanskje hadde litt dårlig hjerte eller noe sånt. Det sto sånn der, og det, men det viser prioriteringer. Som ikke legger veldig godt grunnlag for, for aktivitet og deltagelse blant eldre. Ok, så skal jeg si litt om, sosioemosjonell selektivitet. Sosial kontakt, kontakt med andre mennesker, det tjener ulike funksjoner. Det, samler, det tjener til en hensikt også at vi samler informasjon om verden rundt oss og om oss selv. Det vi vet om oss selv, det vet vi stort sett fra andre. Kan man si det? Høres det rart ut? Men det vi vet, vi får tilbakemelding fra andre på hvordan vi er, og hvordan, hva vi sier, hvordan vi reagerer, så får vi tilbakemeldinger. Og da får vi vite noe om hvordan vi er, hvordan vi oppfattes i alle fall. Og det gir oss et selvbilde. Så sosial kontakt er viktig for at vi skal ha informasjon om verden og informasjon om oss selv. Og det tjener også den hensikt å etablere og bekrefte selvbildet. Og det gir følelsesmessig utbytte. Det er hyggelig å være sammen med andre mennesker. Det er hyggelig at noen liker oss. Det er hyggelig at noen setter pris på oss. Det er hyggelig at noen liker at vi liker å være sammen med oss. Det er følelsesmessig utbytte. Nummer 1 og 2 er viktigst for de unge. Det er særlig 2A, altså. 1 og 2A er særlig viktig for unge. De må vite, de må lære seg noe om verden. De må lære seg noe om seg selv. Og da må de ut i verden og ha kontakt bredt. Søke nye kontakter, finne nye venner. Gå i nye grupper. Da får de mer kunnskap om verden og om seg selv. Det er ikke så viktig for eldre. Det er mer viktig for eldre å bekrefte selvbildet og få følelsesmessig utbytte av kontakt. Og da er det på en måte mer funksjonelt, mer nyttig for eldre å holde seg til de kontaktene som de vet gir sosialt utbytte, følelsesmessig utbytte, og som bekrefter vårt selvbilde. Da er det mindre nyttig å gå ut i verden og få tilbakemeldinger på at nei, du er ikke sånn allikevel, eller du vet ikke hva du møter der ute. Så på den måten så kan du si at litt tilbaketrekning til kjente, trygge kontakter tjener den funksjon å øke utbytte av sosial kontakt. Du får mer utbytte av sosial kontakt. Så Laura Karstensen sier da at eldre deltar mindre fordi at de tjener viktige funksjoner for dem. Mens yngre er mer sosialt aktive, for det tjener viktige funksjoner for dem. Det er en sånn sosial forklaring. Ja, jeg skal skissere opp noen vilkår for aktivitet. At ens deltakelse er ønsket, det er på en måte, vi søker ikke kontakt der hvor vi ikke er ønsket. Vi går ikke dit hvor folk sier, nei, kommer du hit nå da? Skulle du vært et annet sted? Nei, det var ikke, du er ikke, nei. Vi går ikke dit, vi unngår sånne situasjoner. Og hvis eldre opplever at folk er sammen med dem fordi at de synes synd på seg, kom og vær med her, for det er så, du er så bra for deg, det er synd på deg, og jeg må jo være sammen med deg, for ellers så får jo du det så ille. Så det ligger det, hvis man folk opplever det, hvis eldre opplever det, så ligger det litt sånn nedladenhet, litt sånn, egentlig er det ikke mer du er interessert i, men du er interessert i at det blir vanskelig for deg hvis jeg har det vondt, eller hvis ikke jeg har det godt. Og så er det viktig å ha mulighet for å påvirke, og det har jeg vært inne på. Jeg har lyst til å ta et eksempel fra et eksperiment på sykehjem i USA, som ble gjort av Langer og Ellen Langer og Judith Rodin. Som behandlet to avdelinger på et sykehjem på forskjellig måte. Den ene avdelingen samlet man beboerne og sa at det som skjer her er mye opp til dere. Dere kan velge hvem dere vil være sammen med, og dere kan utsmykke rommet, i hvert fall for visse grenser, sånn som det passer dere, og nå skal vi ha en kinoforestilling til uka. Dere kan gå på kino. Vi har to dager, enten tirsdag eller torsdag. Dere kan skrive dere på enten det er tirsdag eller torsdag. Og så satte jeg frem et bord, og så satte jeg opp masse planter på bordet. Velg dere en plante, ta med på rommet dere, stelen, pass på den. Den andre avdelingen så samlet vi også ved bordene og sa at vi personalet her, vi er veldig opptatt av at dere har det så bra som mulig, så si fra til oss hvis det er noe dere er misfornøyd med. Vi skal ha fine forestilling i neste uke, og dere, du går på tirsdag hvis du vil, du må ikke, men hvis du vil så går du på tirsdag, og du går på torsdag, tirsdag, torsdag. Og så sa de, her har vi noen planter, den planten skal du få, ta den med på rommet ditt og pass på den, og vi kan også se etter den hvis du glemmer vannet. Hva skjedde på de to avdelingene etter en stund? På den første avdelingen så var ble beboerne mer aktive. De tok mer kontakt med hverandre, de var mer aktive i dagliglivet. Så kom de tilbake til sykehjemmet etter en 18 måneder. Og da fant de at på den første avdelingen så levde de lenger enn på den andre avdelingen. Og hvis vi setter veldig på spissen og lager litt tabloid overskrift på det, så kan vi si at det å kunne velge en plante kan være viktig for liv og død. Hvorfor kan det det i så fall, hvis det er en tabloid overskriften er riktig? Hvorfor kan det det? Fordi at folk som er på sykehjem, de er skrøpelige. Det er ikke veldig, de har ikke veldig mye å gå på. Små ting kan gi store utslag. Små ting i å ha selvbestemmelse kan gi store utslag. Så derfor er det veldig viktig å være klar over og bevisst på at selvbestemmelse kan, god selvbestemmelse kan lage en god sirkel, dårlig, lite selvbestemmelse kan bringe inn i en ond sirkel. Man blir svekka. Så er det det med formelle og fysiske hindringer. Det kan være aldersgrenser, eller det kan være trappetrinn og dørstokker, og det kan være grønne menn i trafikklys, som kan være fysiske hindringer. Det kan være også en forståelse og forventning til aldring om at aldring er forbundet med skrøpelighet og passivitet. At man forstår all passivitet som en følge av aldringen. Og de samme forskerne i Amerika, de var på et annet sykehjem og så hvordan folk satt bortover korridoren. Så spurte han, hvorfor sitter dere her? Hvorfor går dere litt? I hvert fall prøve å gå litt opp og ned langs korridoren. Nei, vi er så gamle. Vi er så skrøpelige. Så redd for å falle. Og så sa forskeren til dem det at denne korridoren her, den bones veldig ofte. Det er lagt ned en liten helning. Denne korridoren her er vanskelig å gå på. Den er vanskelig for yngre å gå på også. Det sa de. Og så sa de hva som skjedde. Hva skjedde? De begynte å gå mer på korridoren. Hvorfor gjorde de det? Fordi at de hadde fått forklaringer lagt ut av seg selv og ut i miljøet. Det er ikke jeg som er gammel og skrøpelig, det er miljøet som er vanskelig. Det kan jeg angripe. Alder kan man i folks oppfatning ikke gjøre noen ting med. Alder er skjebnetungt. Er det noe med alderen, så er det bare å sette seg ned og liksom fortvile, eller bli passiv. Og vi forstår veldig mye av det som av utfordringer og problemer hos gamle, som en konsekvens av alderen. Det er veldig lett å forstå ting som en konsekvens av alderen, og dermed overse masse begrensninger i det fysiske miljøet og det sosiale miljøet. Av sosiale forventninger. Ja. At en selv har lyst til å delta, det skal jeg ikke bruke mer tid på. Jeg ser tiden begynner å gå. Holdninger til eldre. Holdninger er med på å definere deres sosiale posisjon. Holdninger består av tre elementer: oppfatninger, følelser og handlinger. Så det som har betydning for eldres sosiale posisjon er hvilke oppfatninger, følelser og handlinger som møter dem i samfunnet. Hva en tror om eldre oppfatninger, det har vært inne på at folk tror eldre mye skrøpeligere enn de er. Følelser, jeg har vært inne på noen følelser, jeg synes synd på. Veldig mye av, skal vi si, retorikken omkring eldre og behov for hjelp og støtte er bygd opp omkring å synes synd på. Det er klart det er synd på folk som ikke greier seg selv, og som er skrøpelige og som er syke. Og så synes vi også synd på de som snart skal dø. Kanskje er det litt at vi synes på oss selv også, for jeg vet at vi kommer til å komme dit vi også. Så disse følelsene kan være noe av det som er, skal vi si, vanskeligst å gripe fatt i, da, i holdningselementer. Fordi at de er innvevd i følelser vi har og forhold til oss, til oss selv. Så kan da handlingen være at hvis en oppfatning om at eldre er skrøpelige enn de er, og at vi syns synd på dem, kan gjøre at vi blir veldig hjelpsomme. Overtar veldig mye ansvar. Nei, det her må ikke du gjøre, du kan ikke greie det nå. Som en dame som pensjonerte seg, som hadde gått i syforening i mange år, syforening, hvor som de gikk på besøk, var hos hverandre etter tur. Og når hun ble pensjonist, så sa de andre som var litt yngre at ja, nå er du blitt så gammel at nå skal du slippe å ha selskapene hjemme hos deg. Nå skal du bare nyte. Nå skal vi være ta ansvaret for alt det praktiske. Det var en dame på 70 år, hun var ikke så veldig gammel. Illustrere holdninger om skrøpelighet og følelser om å synes synd på. Alderisme er da en type holdninger som er preget av stereotypier, hvis man er veldig fastlåst i at gamle er skrøpelige. Stereotyp oppfatning av gamle som skrøpelige. Følelser, at de har fordommer om alder. Fordommer om at alder er bare elendighet, ubehagelig, provoserende. Og handlinger kan da bli aldersdiskriminering. Ja. Og eksempler på aldersdiskriminering i arbeidslivet, det kan være strukturelle, sosiale forhold som er aldersdiskriminerende, og da er kjerneeksempelet aldersgrenser i arbeidslivet. Det er ingenting som, ved aldringen, som sier at en ved 67 år eller 70 år er arbeidsudyktig. Noen er arbeidsdyktige når de 67. Noen er arbeidsdyktige når de 85. Noen er arbeidsudyktige når de 35. Man kan ikke løse problemer med hvordan folk greier jobben ved å sette en aldersgrense. Det er en enkel løsning for arbeidsgivere. Man slipper å si opp folk som ikke greier jobben, og det vil det være noen som ikke gjør. Nå har jeg ikke fått med noen eksempler fra den siste valgkampen, men jeg har et eksempel som jeg kommer tilbake til. Ja, det har vært veldig gjennomgående i mange år. Eldre må få enerom på sykehjem. Hvorfor er dette en implisitt stereotypi? Eldre har ikke noe behov for å bo på sykehjem, for de bor hjemme hos seg selv. Syke mennesker, skrøpelige mennesker over en viss alder, har behov for sykehjem. Eldre har ikke det. De fleste eldre greier seg godt selv. Eldre greier seg godt selv. Uansett hvordan du definerer eldre. Enten over 65, eller over 70, eller over 75. Og det er fra valgkampen, jeg har ikke fått med noe fra valgkampen nå, for jeg har ikke, ja, det er mulig å bli sagt noe sånt. Men da var det for å bli sagt i valgkampen. Nå må statsministeren garantere sykehjemsplass til de 1,2 millioner mennesker som er over 60 år. Hva i all verden? Hva tenker man? Det er klart, hvis du gikk denne mannen på klingen, så ville han jo si at nei, det var ikke det jeg mente. Men det illustrerer en underliggende holdning om at alle gamle trenger sykehjemsplass. Ingen gamle kan greie seg selv. Altså, jeg tror ikke han mente at vi skal ha 1,2 millioner sykehjemsplasser. Jeg tror ikke han mente det. Ja, litt... Det man tenker er at eldre er lik sykehjemsbord. Eldre er skrøpelige. Eldre er hjelpetrengende. Eldre er synonymt med hjelpetrengende. Det er holdninger, det er fordommer. Det er stereotypier i samfunnet som påvirker eldres muligheter for deltakelse i samfunnet. Noen eldre trenger sykehjemsplass. Noen eldre er skrøpelige. Noen eldre trenger mye hjelp. Så det er spørsmålet om nyansene. Spørs på hvordan de får den hjelpen. Og det som er et farlig poeng, så er det amerikansk psykolog som heter Becca Levy, som har gjort en del eksperimenter og undersøkelser omkring dette med hvordan holdningene i samfunnet blir til selvoppfatninger, altså holdningene om aldring blir til selvoppfatninger hos eldre, og hvordan disse selvoppfatningene påvirker atferden. Og det kan vi si at... Ja, jeg kan kanskje si først hva hun gjorde for noe. Eksperimentelt. Hun brukte det som kalles for subliminal persepsjon. Ja, på en dataskjerm så viser hun et bilde så kort tid at det ikke kan oppfattes bevisst, men hjernen oppfatter det. Subliminal persepsjon er det man har brukt eksempler på når man for eksempel har sett at hvis man på kinoreklame har vist bilder av en colaflaske subliminalt, og når kinoproblemet går ut, så har man på den ene siden noen som selger cola og noen som selger solo, så vil de fleste gå og kjøpe cola. Enn hvis man subliminalt viser en soloflaske, da vil det flere gå og kjøpe solo. Det er hvordan vi påvirkes subliminalt av ting vi ikke vet vi har oppfattet, ikke vet vi har registrert. Og de ordene som Becca Levy brukte, det var for eksempel senil, eller skrøpelig, eller glemsom, eller gammel. Og når de fikk sånne ord, så man da sånne reaksjoner, at de presterte dårligere på hukommelsestester, det man er langsommere ganghastighet. Når de gikk fra det eksperimentet, så gikk de subbende bortover og ut i døra. Når de kom, så gikk de fort og greit. Mindre livsvilje. De var mer enige i at ja, i noen situasjoner som var skjedd om når man skulle avbryte behandling for alvorlig syke pasienter. De var mer enige å avbryte tidlig enn de var før de fikk disse subliminale påvirkningene. Og de reagerte mer med stress i truende situasjoner. Og de hørte dårligere etterpå. De visste ikke engang selv at de hadde blitt utsatt for disse påvirkningene. Og det er kanskje en spesielt skummelt, at hvis disse holdningene ligger i samfunnet uten at vi er helt klare over dem, så påvirker de oss uten at vi vet det, og da har vi vanskeligere for oss å forholde oss til dem og si at nei, dette bryr ikke jeg meg om. Når man fikk, man brukte også positive ord, sånn som visdom og kunnskaper og ja, rekke sånne ord. Og da så man, når man brukte de etterpå, til disse sånne personene, at da fikk man effekter på ganghastighet som kunne tilsvare flere ukers fysisk trening. Bare med noe, et subliminalt stikkord, bare et lite signal til hjernen. Og disse resultatene var spesielt blant folk som var over 60 år. Han har også brukt det på folk i 30-årsalderen, og da fant man motsatte effekter. De som så senil og gamle og skrøpelige, de ble sprekere. De gikk fortere. Og det kan tyde på at holdningene i samfunnet kan ha den funksjonen at når vi holder en avstand til gamle, skrøpelige mennesker, så kan vi føle oss bedre selv. Så dette er veldig skumle mekanismer som det er viktig å kunne være klar over. Og det virker, altså slike sosiale mekanismer, det virker ikke, altså holdninger som man møter. Og grunnen til at det har disse effektene er vel at de møter faktisk en treffer, en, skal vi si, en grunnholdning hos de personene som får det. Subliminalt. Det stemmer liksom, ubevisst. Og at det kan påvirke også fysiske prestasjoner og hvordan man... Nei, det varierte, uten at jeg kan si hvor stor variasjonen var. Men det klart det varierte. Det husker jeg ikke noe. Men da tror jeg kanskje at tida vår er godt. Så det er takk til dere.